dobroreč, duša moja Pánovi. Pane Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Odel si sa do slávy a veleby, do svetla si sa zahalil ako do rúcha. Nebesia rozpínaš ako stan, nad vodami si buduješ komnaty. Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch. Na krídlach vánku sa prechádzaš. Vetri sú tvojimi poslami, ohnivé plamene tvojimi služobníkmi. Zem si postavil na jej základoch. Nevychýli sa nikdy, nikdy. Oceán ju prikryl z ťa odev. Nad vrchmi vody zastali. Pred tvojou hrozbou otiekli. Zhrozili sa pred tvojim hlasom hromovým. Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, na miesto, ktoré si im vyhradil. Položil si hranicu a neprekročajú, ani viac nepokryjú zem. Prameňom dávaš stekať do potokov, čo tečú pomedzi vrchy, a napájajú všetkú poľnú zver, aj divým oslom hasia smet. Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, spomedzi konárov zaznieva ich pieseň. Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, plodmi svojich diel sytíš zem. Tráve dávaš raz preťažný dobytok a byli, aby slúžila človeku. Zo zeme vyvádzaš chlieb i víno, čo obveseluje srdce človeka. Olejom rozjasňuješ jeho tvár a chlieb dáva silu srdcu človeka. Sýtia sa stromy Pánove, aj cedre Libanonu, čo on zasadil. Na nich si vrabce hniezda stavajú a na ich vrcholcoch bývajú bociany. Vysoké štíty patria kamzíkom, v skalách sa skrývajú svište. Na určovanie času si mesiac utvoril. Slnko vie, kedy má zapadať. Prestieraš tmu a nastáva noc a povylieza všetka lesná zver. Levíčatá ručia za korisťou a pokrm žiadajú od Boha. Len čo vyjde slnko, utiahnú sa a ukladajú sa v svojich dúpetách. Vtedy sa človek ponáhľa za svojim dielom, za svojou prácou až do večera. Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane, všetko si múdro urobil. Zem je plná tvojho stvorenstva. Tu more, veľké, dlhé a široké, v ňom sa hemžia plazy bez počtu, živočíchy drobné i obrovské. Po ňom sa plavia lode i leviatan, ktorého si stvoril, aby sa v ňom ihral. Všetko to čaká na teba, že im dáš pokrm v pravý čas. Ty im ho dávaš a oni ho zbierajú. Otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. Len čo odvrátiš svoju tvár, už sa trasú. Odnímaš im dých a hneď hynú a vracajú sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Pánova chvála nech trvá na veky. Zo svojich diel nech sa teší Pán. Pozrie sa na zem a rozochvievajú. Dotkne sa vrchov a oni chrlia dým. Po celý život chcem spievať Pánovi a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť. Kiež sa mu moja pieseň zapáči, a ja sa budem tešiť v Pánovi. Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov nech už niet. Dobroreč, duša moja Pánovi. Aleluja.
Dobre sa modlí aj pohľadom. Teraz sa zamyslíme nad žalmom 104 a trošku budeme prežúvať ho. A budeme postupovať v štyroch krokoch. Trochu si charakterizujeme žalm, potom si pripomenieme jeho kontext, kde sa nachádza v žaltári. Budeme trochu komentovať jednotlivé verše alebo jednotlivé strofy. A samotný záver žalmu môže byť aj záver o slove tohto žalmu 104. Žáner a charakteristika tohto žalmu. Žalm 104 je múdroslovný hymnus, ktorý ospevuje Boha pre jeho stvorenie. Hymnus ilustruje svet, vesmír tak, ako ho vníma a pozná žalmista a v podstate je rozdelený do troch sfér – nebesá, zem a more. V žiadnom prípade nejde o nejaké vedecké, botanické, zoologické opisovanie sveta, ale o pohľad na stvorenie ako na modlitebnú knihu. Listuje v stranách stvorenia. Žalmista sa do nej pozerá a súčasne vidí za ňou stvoriteľa a chce mu prespevovať. Živočichy nie sú vyzvané oslavovať pána tak, ako tomu bolo v predchádzajúcom žalme, ale modliaci sa je ich hovorcom. Presnejšie vznáša oslavnú modlitbu i za celé stvorenstvo. On je ústami stvorenstva. Snaď tý žalm, verš 27. Všetko to čaká na teba, že im dáš pokrm v pravý čas. Tým dávaš a oni zbierajú, otváraš svoju ruku a sítia sa dobrotami. Ak nemôžu hovoriť, tak žalmista hovorí miesto nich. Odborníci už dávnejšie poznamenali, že tento žalm má viacero podobných tém, použitie termínov a obrazov s okolitými náboženskými starými kultúrnymi alebo teda náboženskými tradíciami, ako je fenícka, kanánska, egyptská, dokonca aj asýrsko-babylonská. Najmä vo veci premeny chaosu na kozmos. Možno sme to tam videli, veľké vodstvá, ktoré on akoby usporiadal. Čiže to je typické v celom starom Blízkom východe. Často sa zvyklo tento žalm dávať do súvisu s veľkým hymnom bohu Atonoi, egyptskému božstvu, od kráľa Amenofiho alebo Achnatona. Dnes sa už táto podobnosť, nie že nepopiera sa, ale predsa sa netvrdí, že je tak mimoriadne dôležitá pre tento žalm. Nakoľko žalm adresuje alebo používa slovník, používa vyjadrenia, ktoré sú blízke nielen v tom dávnom Egypte, v tom veľkom hymne, ktorý bol urobený, ale je blízky aj kanánskej starej náboženskej predizraelickej kultúre. Kontext, kde sa tento žalm 104. nachádza, sme si zvykli, sme v 4. knihe Žaltára, ktorá vlastne odpovedá na veľkú otázku, ktorú žije Izrael a ešte stále v tom období žije. Ako je to? Naozaj nás pán zanechal? Izrael žije krízu a preto môže žiť aj vieru, ako aj Abraham. Tak máme v tejto štvrtej knihe akési tri skupiny žalmov, ktoré odpovedajú na situáciu fiaska po pábede judského kráľovstva. Čítali sme žalm 90. spolu s 92. To je akási teologická antropológia. Tam rozvažuje o Bohu, o Izraelovi. Potom žalmy 95 až 100 hovoria o pánovom kráľovstve. Hovoria pán jediný král. Už nemusíme očakávať nejakého extra. Ale potom stále, ako Izraeliti žijú, stále žijú vo svojej spoločnosti a stále vnímajú to, že potrebujeme mať nejakú organizáciu, tak ako by žalmy 101 a 106 hovoria o nejakom novom kráľovi, ktorý však bude podľa Božej vôle. To už nebude kráľ na spôsob tamtých predchádzajúcich. Tak sa dajú vypočítať alebo vyčítať tá skupinka žalmov, ako 101 je taký kráľovský, potom je nejaká individuálna prosba, ten žalm 103 je veľmi zaujímavý, lebo je podobný s týmto našim žalmom, 104. Sú to obidva hymny, teda oslavujú. A potom nasleduje vďaky zdanie a zase kolektívna prosba. Tie dva posledné žalmy viacej reflektujú už dejiny Izraela. Ten 103. žalm, ako som spomenul, začína takýmito slovami, aby sme sa dostali do toho užšieho kontextu. Od Dávida, aha, tu máme pomenovanie, od Dávida, dobroreč duša moja pánovi. Podobne ako začal aj ten náš, to znamená, bude spojený s tým 103. žalmom. A celé vnútro jeho menu svätému, dobroreč duša moja pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. Veď on ti odpúšťa všetky nepravosti, on lieči všetky tvoje neduhy. On vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. On naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. Nádherný ten 103. žalm predstavuje Boha, ktorý odpúšťa a tvorí. Tam je taká malá chyba. Ktorý odpúšťa a preto znovu zrodí alebo znovu zrodzuje. Žalm teda dobre zapadá do 4. knihy Žaltára. Podobne ako teologicky dominujúci žalm v tejto knihe s názvom Pán kráľuje, 95. I náš žalm predstavuje pána ako zvrchovaného vládcu, nakoľko stvoriteľa všetkého a autora života. 103. žalm hovoril o tom, že pán ti odpúšťa a obrodzuje, tvorí život. A 104. žalm vôbec sa nezaujíma človekom, ale posunie pohľad niekde inde. Čo to je za veľký Boh? S týmto žalmom 103 teda ho spája téma všemohúcnosti, ktorá dokáže aj odpúšťať. Všemohúcnosť, ktorá odpúšťa. Žalm 103 ohlasuje Boha, ktorý je prichystaný odpúšťať. V žalme 104 je to potvrdené práve odôvodnením stvorenia. Ten, čo stvoril a tvorí, má moc aj odobrať dých, aj dať dých života. Samozrejme, to je ten, ktorý aj odpúšťa. Ale práve, že ho udržuje, Boh udržuje všetko pri živote svojim dýchom, žalm sa stáva výrečným dôkazom toho, ako stvoriteľ znamená i to, že stvoriteľ má moc i odpúšťať. Keď budeme hovoriť o stvoriteľovi, vždy myslíme aj na to, že je to ten, ktorý odpúšťa. Nie len tvorí, ale ten, ktorý má obrovskú moc nad týmto všetkým, samozrejme, že má moc aj nad obmedzenosťou človeka v jeho prospech vždy. Ak v žalme 103 sa hovorí o mnohých dobrodeniach milosrdného Boha, v našom žalme sú mnohoraké odôvodnenia toho, že náš pán, náš Boh, má takú moc a je naozajstným panovníkom, kráľom sveta a vesmíru. To je vidno, alebo bolo vidno najmä z toho počiatočných veršov. Odiel si sa do slávy a veleby, zahaluješ sa do svetla ako do rúcha, rozpínaš nebesia ako stan, buduješ si horné siene. Tak to je obrovská stvoriteľská činnosť, tak ako ju vnímal vtedajší žalmista. Buduješ si horné siene, robíš si z oblakov voz, prechádzaš sa na krídlach vetra, ohnivé plámene sú tvojimi služobníkmi. Veľmi ľahko sa nám posunie hneď do Galilei, do Galilejského jazera, kde sa Ježiš prechádza po jazere a hneď to vidíme v tom v pozadí, na pozadí tohto veľkého gesta, že Ježiš má moc, dominium aj nad takýmito vodstvami, že je to akési zjavenie pre učeníkov, že wow, tak tento chodí po vode, to je akoby božstvo, teda Boh. Takže samotná štvrtá kniha nás vovádza do kontemplovania Boha, v tomto prípade 104. žalmu, Boha stvoriteľa. Prirodzene, že sa pamätá na to, čo povedal 103. žalm, že Boh odpúšťa. Niekedy si človek aj myslí, že Boh mi nemôže odpustiť však. A on hovorí, toto všetko, takýto veľký Boh, a čo si myslíš? Vráť sa k tomu, prečítaj si to ešte raz. Blahoslavený 132. žalmu, blahoslavený, komu sa odpustila vína a Boh, ktorý odpúšťa. Tak pohľadom na stvorenstvo privádza človeka, žalmista, k uisteniu Božieho odpustenia, ale ešte k čomusi ďalšiemu. Samotný žalm má takú zjednodušenú štruktúru, ktorú máte naznačenú aj na tom našom pracovnom preklade, oddelenú medzi veršami, tými hrubými čiarami medzi 4. a 5. veršom. Mohli by sme povedať, že máme najprv úvod, otvorenie témy v tých prvých 4 veršoch. Potom je veľký blok od verša 5 až po 26, ktorý sa zameriava viac menej na zem, ako miesto života, tam, kde sa tvorí život, kde prežívajú ho rovnako dobytok, lichva, ako aj človek. Na jednej strane všetko. Vo veršoch 27 až 30, keď toto všetko vypovedal, že wow, ako je to s týmto priestorom, tak sa zdôrazní čosi iné. Všetko to čaká na teba. Obrovská závislosť od stvoriteľa. My niekedy aj máme tú tému viery v Boha. Biblický autor ju predpokladá vždy v človeku. Ale hľadá rôzne spôsoby, rôzne okná, ktorými nám nechá pozerať, aby nám ju pripomenul. On ju predpokladá. Prirodzene, že pohľad do stvorenia je tiež jedným veľkým oblokom viery. Človek, keď sa pozerá, nemôže sa pozerať na to ako nemé zvieratko, ale ako človek, ktorý je plný údivu a ktorý vidí za tým, čo si viacej. No a potom posledná, 4. časť je tiež opäť taká menšia, zodpovedá úvodu, mohli by sme to tak naznačiť, že je to záver aj želanie. To by som, nechcem to predbiehať, to by som bral ako záver celkového nášho slova tohto žalmu 104, že tam vlastne trochu zhrnie ten svetopisec alebo žalmista. Čo nám to vlastne hovorí ten žalm? Ešte keď si to pozriete úplne na začiatku, prvý verš 1a aj 35c, teda úplne poslední sú celkom také isté. Požehnaj alebo dobroreč, tam je beracha duša moja pána. A opäť na záver, požehnaj duša moja pána. Tak je to celkom jasné, také osobné vierovýznanie, ale aj dobrorečenie. Tento žalm nie je možné čítať ináč ako berachu, ako požehnanie. Zvelebuje Boha, dobrorečí Boha. A teda nie je to len úvaha, len múdroslovná úvaha, ale hneď nás dáva do pozícií veriaceho. Dobrorečí. Dokonca s tými jeho slovami sa stáva plodný ten človek. Tak poďme na tie obrázky, tam sa nám to... Teda ten 4. blok uzatvára doxológiou, želaním dobrorečiť pánovi, tým sa aj končí náš žalm. Verše 1 až 4, úvod alebo otvorenie témy. Ako som spomenul, je to pozvanie k dobrorečeniu. Žalm hneď na začiatku vám povie, dobroreč duša moja pánovi. Neexistuje len tak pozerať sa na stvorenstvo. Nesmieme zabudnúť na to, že toto sme v 4. knihe. To znamená, ten žalmista už má ďaleko veľa vecí za sebou, ktoré prešiel. A on prichádza k takému obnovovaniu aj svojej viery, dokonca ako aj Izrael. A v tomto prípade nádherným hymnom len na pohľadom na stvorenie. Je to akési požehnanie, teda modlitba, chvály a vďaky zdania budeme na závere vidieť, lebo chce spievať. Prvý blok začína zvolaním, odvoláva sa, alebo teda zvolaním k Bohu, ktorého veľko sa manifestuje v celom jeho stvorení. Hneď prvé dve charakteristiky, chvála a veleba, ho vykresľujú ako kráľa. Máme aj mesiášsky žalm 110, kde sa tak hovorí aj o kráľovi, ale v niektorých prípadoch sa hovoria práve tieto hadar, vekavot, sláva a veleba. Sú to atribúty, ktoré sa pripisujú len kráľovi. Spomeniem ešte neskôr, že tento žalm predsa má čosi podobné aj so žalmom 8, ktorý dobre poznáme. Pane náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa znáša nad nebesia, z rúk nemluňa dal dočinec, pripravil si si chválu naproti ven svojim nepriateľom. Keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, čože je človek, že naň pamätáš a syn človeka, že sa ho ujímaš. Stvoril si ho niečo menšieho od anielov. Žalm 8 vyzdvihuje vysoko stvorenie, ale vysoko vyzdvihne aj človeka. A tento žalm 104, povedal by som, že je trošku možno realistickejší. On postaví človeka na jednu skupinu, do jedného radu spolu so stvorením a velebu a slávu pripisuje Bohu, nikomu inému. On je král. Potom sa aj charakterizuje, aké sú tie jeho kráľovské atribúty. Nasledujúce vety majú slova v takej participiálnej podobe, že robiaci, rozpínajúci, budujúci si robíš. Tie participiálne podoby v tých veršoch 2, 3, 4 nechcú povedať nič iné ako to, že on pokračuje v tejto stvoriteľskej činnosti. Žalmista vidí Boha nie ako toho, ktorý to raz stvoril, ale neustále to udržuje. Pre ňoho neexistuje vesmír len tak, že bol stvorený a fajn, bodka. Nie, on stále ho tvorí, akoby on je stále v procese, pracuje. Rozvíjajú teda jeho kráľovský rozmer. Ide o slovesa, ktorý opisuje jeho moc a zvrchovanú tú slávu. Odel si sa do slávy a veleby, a potom je to, že zahalujúci si sa do svetla rúcha, rozpínajúci si nebesi ako stan. Robíš si z oblakov voz. To je samozrejme zvrchovaná sila a moc. No, vtedy to tak chápali, musí nejako panovať. Ďalší veľký blok hovorí o zemi ako mieste, kde je život. Verše 5 až 26. Na tom rozdelenom žalme, ktorý máte v rukách, sú také menšie strofy. Tá prvá strofa, verše 5 až 9, hovorí o akomsi prapôvodnom stvorení. Ako som povedal predtým, on neopisuje celkom fyzicky, ako svet vznikal, ale hovorí jazykom vtedajšej doby. V vtedajšej dobe chápalo sa stvorenie sveta ako západ z voctiev a že Boh má domínium alebo sa medzi sebou zápasia. Žalmista predstaví tu pána, ako ktorý dominuje nad akýmikoľvek temnotami alebo voctvami. Neexistuje, že by on to nemal pod rukou. Tento druhý veľký blok sa zameriava teda na diela pánove. Žalmista má stále na mysli pána a to tým viac, čím viac opisuje jednotlivé diela. Ako náhle povie čosi o diele, stále pamätá na pána. Stále viac sa približuje k chápaniu veľkosti Boha. Neexistuje len veľkosť hviezdy, ale veľkosť toho, ktorý ju tam položil, prstami ju tam umiestnil. Vo veršoch 5-9 teda sa spomínajú prapôvodné vodstva. V tejto prvej časti modliaci sa ospevuje pôvodné usadenie zeme na pevných základoch, napriek tomu, že sa nachádza akoby na vodstvách prapôvodných oceánov. Budem tu mať za chvíľku taký ďalší obrázok, ktorý nám dobre predstaví, tento pravý obrázok, ktorý nám dobre predstaví zhruba, ako oni vnímali svet, nejakú dosku, ktorá bola na nejakých základoch postavená. A tie základy boli vo vode, lebo všetko bolo vodstvo. A takisto aj nad zemou akoby boli vodstva. A preto si vysvetlili, že ako to, že prší, neraz máme mnoho takých textov v knihe Job, že Boh otvára svoje obloky a púšťa zem. No chápali to tam, že tam je jednoducho voda. A tie prapôvodné vodstva alebo oceány boli mimoriadne nebezpečné. V mytológii boli chápané ako všemocné a ničivé. Týmto sa dostáva zemi istá veľká garancia, lebo pán upevnil jej základy a preto sa nepohne. Stojí pevne, lebo pán má moc nad každou inou silou. Pre súčasníkov žalmistu tieto verše znamenali mimoriadnú vieru v usporiadanú moc pána ako stvoriteľa práve v prvopočiatkoch. Podmanil si všetky vodstva, upevnil zem, nepohne sa. Žiadna druhá povodeň teraz už nehrozí. Ako to z verša 9 vyplýva? Tam máme však. Vybehli na vrchy, stiekli do údolia, na miesto, ktoré si im vyhradil. Vidím, akoby taký ten zápas. Položil si hranice, neprekročiajú teraz tie vody. Ani viac nepokryjú zem. Vidíte takoto blahodárne povedanie, alebo blahodárne vyjadrenie. Už vodstva nezničia nič také. Samozrejme, že žalmista už pozná tradíciu o potope a už dávno sa tam traduje tiež, že Pán už raz povedal, ale on z toho žije. Už nemusíme sa obávať nejakého takého veľkého ničivého vodotrasenia alebo zemetrasenia. Niekto by mohol povedať, že teraz boli, nastali také však. Asi o tom on nerozmýšľa. On chce povedať, že Pán je aj tak nad tým. Vo veršoch 10 až 18 je opísaný akýsi vodný obeh a zabezpečenie potravy. Ja myslím, že je to veľmi také ľúbivé a je to súčasťou veriaceho človeka. Len človek, ktorý dostane od stola do úst potravu, tak ktorý nerozmýšľa ďalej nad tým, tak si nedokáže uvedomiť, čo to znamená, že dostať jedlo, žiť alebo pracovať pre to, zarobiť si na to. Najprv máme vo veršoch 10 až 13 opísaný akýsi vodný obeh. Žalmistovi budí prenádherný dojem z poriadku, ako ho stanovil Stvoriteľ. Stvoriteľ je v jeho chápaní vždy ako prozreteľnostný. To znamená, že keď ho on stanovil, tak tým preto, lebo on myslí na to, ako ďalej voda bude pôsobiť. Nechávaš vytrisknúť prameňom do potokov, čo tečú pomedzi vrchy a napájajú všetku poľnú zver, aj divým oslom hasia smet. Tak nie len to, že on teda spôsobil, aby tá voda zo spodu, a tak to chápali, ako zo tých spodných bôd vyteká, ale nie len tak, že vyteká, že zem je upevnená, ale stáva sa životodárna. Aj vtáctvo žije vďaka týmto vodám. Pri nich totiž rastú mohutné stromy. Tam sme videli ten obraz, mohutné stromy. Verš 13. Zvlažuješ vrchy zo svojich horných siení, plodmi svojich jiel sítiš zem, predstavuje zase iné vodstvá, tie, čo sú hore nad. Jedni sú tie spodné, akoby, a druhé sú z vrchu. On to tak chápe. Teda nielen zo spodu komanduje tie vodstvá nebezpečné, ale aj vrchné. Verš 13 upriemňuje pozornosť na dáž, teda na vodu, ktorá padá z horných siení. Tá zasa spôsobuje život a plodnosť rastlín a z nej zem vynáša svoj plod. Bez dažďa nie je život. Podľa starodávnej tradície život a plodnosť rastlín nepochádza od človeka, čo obrába zem, ale od Boha, ktorý spôsobuje, že zem vydáva svoj plod. I preto, aby ju človek mohol obrábať. On dokonca hovorí, preto je tu zem, preto dáva tie plody, aby človek na tom pracoval. Práca na plodoch zeme je teda v súlade s Božím plánom a nie je výsledkom hriechu. To vieme zo začiatku knihy Genesis, kde Boh dáva nádherne do správy Edem človeku, aby ho strážil a obrábal. Práca ako požehnanie pred hriechom ešte bude tým. Ale táto stará tradícia je blízka v knihách Starého zákona. Napríklad Ozeáš hovorí o tom, teda, že v deň, Ozeáš, 2. kapitola, verše 23 až 24. V ten deň vyslyším, hovorí Pán, vyslyším nebesa, tie zasa vyslyšia zem. Nebesia vyslyšia zem, ktorá volá, to znamená pustí vodu. A zem potom vyslyší obilie, že zem zase dá obiliu čosi. Muž a olej, tie vyslyšia Izraela. Teda stále sa to od vody to prechádza cez zem a cez plody, ale všetko to pochádza od Boha. Človek len pomáha. Keď pracuje, tak pomáha Božej stvoriteľskej činnosti. Alebo Ezechiel 36, verše 29 až 30. Vyslobodím vás zo všetkých vašich nečistôt i privolám obilie a rozmnožím ho a nedopustím na vás hlad. Rozmnožím ovocie stromov a úrodu poľa, aby ste už neznášali hanbu hladu medzi národmi. Teda stále ten, ktorý dáva tento život a dáva plody, to je Boh. Vo veršoch 14 až 15, posuňme sa ďalej, dávaš rásť tráve pre ťažný dobytok a byli pre človeka, aby ju pestoval. Priamo tam by sme mohli dať, dáva rásť preto rastlinám, aby ju pestoval. Nie len preto, aby otrhol z kosiel, ale aby pracoval na nej. Boh je teda pôvodcom chleba. Jedlo vo všeobecnosti, keď sa hovorí o termín lechem. Chlieb znamená jedlo vo všeobecnosti. Ale aj pôvodcom vína, pitie, a to je vyberané. Dokonca i oleja. A olej môže znamenať aj parfémy, parfúmy normálne. To znamená, často sú spojené olej s parfúmami. Tak aj v tomto prípade, že nielen dáva to, čo je potrebné, ale dáva viacej, ako je každodenný chlieb. Dodáva to navyše v hojnosti. A vínu, čo obveseluje srdce človeka, aby sa olejom rozjasnila jeho tvár, a chlieb, čo posilňuje srdce človeka, teda strava, zaiste víno je na radosť. Kniha Sirachovcu, aby nám vedela povedať o tom viacej však. A chlieb posilňuje silu srdce človeka. To celé bytie. Človek potrebuje stravu. Keď pracuje, spolupracujeme s Božím plánom, tak on sa potom aj z toho živí a ho to posilňuje. Vo veršoch 16 až 17 máme echo starodávnej riečnej, takej kanánskej náboženskej tradície. Ani nie, tak niektorí mysleli viacej z Mezopotámie. Prečo? Lebo dôležitá je rieka. A opäť to, čo bol aj v Egypte Níl, a teraz aj Izrael to žije, ale nič nevnímajú ako normálne, že je to tu. Neexistuje každá kvapka vody. Sítia sa stromy pánové aj cédre Libanonu, čo on zasadil. Teda toto nesadil človek, on hovorí, to je Boh. Na nich si vtáci hniezda stavajú a bocian, čo býva na Cyprusoch, vysoké štíty kamzíkom dal, akoby patria, skaly sú útočište svišťom. Opäť sa trošku spomenie, spomenú sa stromy, ale preto, že žijú z vodstva, ktoré dáva pán. Pánov dážď kropí nielen ovocné stromy, zeleň a drobné rastlinstvo. Pán zosiela životodárny dážď aj na veľké stromy a na nepreniknutelné lesy a horstva. Tie libanonské cédre, ktoré ľudská ruka nesadila, predsa závisia len od pána. Ich horstva sú obývané všetkými živočíchmi, ktoré dokáže neuveriteľne prežiť aj v priestranstvách, ktoré ináč sú veľmi náročné na prežitie. Tak aj toho kamzíka sme počuli, alebo svišťa. My tam máme svišťa, preklad, ale v Svätej zemi, Nemci to prekladujú klip, tak je to podobné zvieratko ako tento svišť. Oni žijú v tých skalkách. A tak pre nich je to nepochopiteľné. Majú aj takto tie akoby srny, ktoré žijú v tých púštnych oblastiach. Ako je to možné? No samozrejme, lebo v pozadí je pán, ktorý dáva dážď a stará sa o to. To znamená, musí byť veľký, rozumný v tom svojom usporiadaní. Nie len tvorstvo, ale potom prídeme do časti, že usporadúva aj čas. Verše 19 až 23. Na rozdiel od hymnu egyptskému bohu Aton, to bol teda slnko, v našom žalme mesiac a slnko sú služobníkmi pána. Neexistuje kto si vyšší, dôležitejší. Akokoľvek veľké to slnko je, akokoľvek úžasný ten mesiac, ktorý je tu, tak je daný preto, pretože ho pán dal. Tak čo určuje čas, je mesiac. Mesiac, rok, mesiace však. Slnko skanduje len noc a deň. Ale mesiac je veľmi dôležitý pre nich. Mesiac odmeriava poriadok rokov a mesiacov slnko rytmus dňa a noci, týždňa, ktorý sa zasa delí na dni práce a dni odpočinku. Tomuto rytmu života sú podriadení všetci obyvatelia zeme. Nie len zvieratá, ale aj človek. Mne sa veľmi páči, a to je taká osobná vec, že ako hovorí o tom teda tie zvieratá, len čo vyjde slnko, utiahnu sa, ukladajú sa v svojich dúpetách, a potom vtedy sa človek ponáhla za svojim dielom. Príde deň preto, aby pracoval človek. Za svoju prácu až do večera. V celom tom kontexte stále tá práca je vysoko hodnotená. To je v súhre s celkovým Božím plánom. Opäť vo veršoch 24 až 26 sa vrátime trochu do mora. No, žalmista sa trochu udiví, alebo začne vo verši 24 povie, aké mnohoraké sú tvoje diela. Všetko si múdro stvoril, zem je plná tvojho stvorenstva. Hovorí, toto všetko pochádza od teba. Robí také malé intermeco v tomto žalme 24. V tomto verši 24. Je prerušený žalm akýmsi veľkým entuziazmom. Keď to naozaj pozerá na veľké stvorenie, to, čo urobil aj s človekom, tak žasne nad tým, aké veľké a aké mnohoraké sú tvoje diela, aké nádherné sú, lebo si to tvoril múdro. Všetko toto dielo je od Boha A je to jasným znamením, ani nie dôkazom. To nepotrebujem dokazovať, či Boh je, ale to je znamením. On za tým číta, čo si viac, znamením jeho múdrosti, s ktorou prenádherne usporadúva. Vidieť, kontemplovať stvorenie znamená otvárať sa obrovskému poriadku, kozmu, ktorý vytvoril Boh. Žalmista urobí ponorkový náhľad. Potom ďalej. Tu more veľké a nezmerateľne široké. V ňom sa hemžia plazy bez počtu, živočíchy drobné i obrovské. No tak má ponorku a vôjde tam. A už nie miestom nebezpečných prapôvodných mýtických bytostí, tých hlbín alebo tehomot, alebo nejakým miestom, kde je morský drak. Viete, ten veľký leviatan, za ktorým sa teda, ako sme spomenuli už teraz, pravdepodobne hýnima v silný krokodíl a poznali ho. More už nie je nebezpečné. Toto more nemôže byť nebezpečné ani pre človeka. On to preto povie. Po ňom sa v pohode plavia aj lode. More už nemusí byť zdrojom strachu pre človeka. Po ňom sa plavia lode i leviatan, ktorého si stvoril, hrať sa s ním. A že ten leviatan, povedzme nejaký krokodíl, alebo teda nejaká obrovská beštia, ktorá pre nich znamenala úzkosť a hrôzu. A teraz, ktorého si stvoril? A nevieme, či ten leviatan sa má hrať s morom, on, to sa dá rôzne preložiť, alebo pán sa s ním zahráva. A keď sa zahrávate s takým krokodílom, viete, takým väčším, to znamená, že máte určitú moc nad tým. No, že, tak poďme, tak sa zahráva. To je jednak to, že by to mohlo byť prejavom síly, ale toto nechce predstaviť len takúto brutálnu sílu, ale on chce hovoriť, že toto nastáva prapôvodný poriadok. On sa zabáva s tým, čo je nebezpečné, lebo už si bude aj lev, aj teliatko vedľa seba líhať. Ako to je v novom poriadku, je Boh ten, ktorý ovláda a ktorý vytvára hru, neviac nebezpečenstvu. Iste pre Izraelitov, ktorí sú najmä púštni ľudia, tak more bolo vždy symbolom strachu a symbolom nebezpečenstva, tak mať pána, ktorý ovláda aj toto, tak znamenalo fajn, máme navrch. Vo veršoch 27 až 30 sa dostávame k teologickej úvahe, no aj keď má otvorené tam tú pusu, ale ten zobák. K teologickej úvahe. Nič iné nehovorí ako to, že celé stvorenie je závislé od stvoriteľa. Nežije preto, že existuje silný a dobrý obchod a biznis a že dobre sa iným darí. Pre neho neexistuje takýto pohľad. Tretí blok žalmu, tento tretí, krátučký, nás vovádza do úvahy nad stvoriteľským zámerom. Všetko stvorenstvo absolútne závisí od stvoriteľa. Práve kvôli potrave, ktorá zasa dozrieva predovšetkým vďaka vode, to sme už počuli. Tak sa potrava stáva nevyhnutným zdrojom životného poriadku, nie výsledkom obchodovania dravého obchodu, ale výsledkom spolupráce s Božím plánom, ktorý každému jednému nadelí dostatok. Veľmi pekne je to povedané v tých veršoch 27 až a ďalej. Všetko to čaká na teba, že im dávaš pokrm v pravý čas. Tam použije sa taký pravý čas. Tým ho dávaš a oni ho zbierajú. Otváraš svoju ruku a sítia sa dobrotami. Nie hocičím, nepovie chlebom, nepovie len vínom, povie dobrotami priamo tým, čo je najlepšie sa sítia. Ale konštatuje to ďalšie, že život je harmóniou dvoch dychov. Len čo skrieš svoju tvár, už sa trasú. Teda Boh, keby povedal, že ja sa odkláňam od stvorenstva, tak tedy sa trasú. Nie, nie, len to neodkláňa sa od nás. Odnímaš im dych a hneď hinú. Zoberie im dých. Ten, čo majú oni, tak on ich ho zoberie. A vracajú sa do prachu. Zošleš svojho ducha, budú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Tak tam máme tie dva rúach, dva dychy. U tých stvorených bytostí a u pána, ktorý im ho dáva. A potom je tam aj veľmi pekne to sloveso stvorené, používa sa termín, ako mnohé z týchto termínov sa používajú na, sú použité tak, ako vo veľkých hymnoch Genesis 1, alebo Žalm 8, alebo niektoré iné state. To je priamo mimoriadna stvoriteľská činnosť Božia. Boh dýchne a všetko obnovuje. takto kontempluje. Až toto všetko žije, pretože Boh ho obdarúva svojim dýchom. To je stále ten Boh, ktorý na začiatku je opísaný ako odiel si sa do slávy a veleby. Zahaluješ sa do svetla. Určite poznáte talit. Viete, ten modlitebný šál. To v kostole nepoužívame, ale používajú to naši starší bratia vo viere, talit. A oni, keď sa modlia, keď si to dajú na seba, tak recitujú práve slova žalmu 104, ten prvopočiatok. Odiel si sa do slávy veľby, zahľuješ sa do svetla ako do rúcha, rozpínaš nebesia ako stan. A vždy túto velebia pána za zákony, ktoré im dal, prikázania, ktoré im dal, aby ich mohli plniť. Tým nás posvedzuješ. Tak zaujímavé, že je to spojené s týmto žalmom, ktorý nie je tak, povedzme, teologicky vysoko, ale jednoducho kontempluje len stvorenie, ale učí určite pozerať. Tak ako začal ten žalm, tak on aj prichádza ku koncu. Záver, slovo žalmu a želanie, verše 31 až 35. Tento posledný blok pokladajú odborníci doložený neskôr, že bol doložený neskôr, práve skupinou spevákov, ktorí završili žalm s vlastným záujmom. Toto všetko a celá kontemplácia, ktorá privádza človeka aj k nejakej chvále, hovorí, ešte si čosi žiada. Mohli by sme ho vziať tiež ako záverečné slovo a posolstvo žalmu. Uzatvára veľkolepú kontempláciu a vovádza človeka do života chvály. Verše 31 až 35. Nech trvá naveky sláva pánova. Nech sa teší pán zo svojich diel. Pán nech sa teší. Pán má mať radosť. Viete, presne tak, ako keď stvoril, povedal, videl a bolo to dobré. A on hovorí, nech sa pán teší z tohto všetkého. Pozrie sa na zem a rozochvievajú, dotkne sa vrchov a oni chrlia dym. A teraz odpoveď tých, ktorí toto videli, ktorí kontemplujú. Chcem spievať pánovi po celý život. To neznamená, že má 2 metre do hrobu ten človek. To je človek, ktorý kontempláciou prichádza k Bohu, ktorý je za týmto všetkým. Toto sú len znamenia Boha. A on hovorí, áno, chcem spievať Bohu. Priamo je tam a šíra. A svojmu Bohu, ja som dal, že žalmovať, lebo tam je sa mar, ako lizmor, ako žalmovať, kým len budem žiť. Neexistuje iná odpoveď ako vzdávanie chvály, aj spevom, akýmkoľvek. Kiež sa mu moja pieseň zapáči a ja sa budem tešiť pánovi. Jedno také zvláštne na záver. Nech zo zeme zmiznú hriešnici a zločincov už niet. Trošku nás to vyruší. Ale skúste to čítať, tam je sloveso, ktoré hovorí o konci. Skúsme to čítať aj ináč. Nech už niet zločincov. Nech už niet hriešnikov. Ako zmiznú? Ako nebudú hriešnici? No keď sa aj obrátia, však. Nech už nie. Kiež by sa všetci obrátili, však. To znamená, dá sa tam vidieť ako harmónia, nie len zničenie ich v žiadnom prípade. Aj keď existuje toto v starozákonnej tradícii, ale myslím, že v tej snahe predstaviť Boha, ktorý odpúšťa, v žalme 103 sme počuli, ktorý odpúšťa, ktorý je milostrný, ktorý ťa zahalil všetkým, no čo ešte, na čo čakáš, nie? Tak spolu sa môžu pridať. Nebude už zločincov ani hriešnikov. Budú môcť snáď spievať. Akokoľvek by bolo, či budú, alebo nebudú, žalm končí tým, požehnaj, zvelebuj duša moja pána, aleluja. Prvé dva verše z tohto bloku sú akoby prianím pre vesmírneho kráľa, aby definitívne raz navždy zjavil svoju slávu vo svete, v ktorom akoby mnohé skutočnosti ju zatemňovali, že nech sa tešia, páne, veď urob niečo, aby to bolo také, akoby nám prišli tie slová svätého apoštola Pavla úplne mimovoľne. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. Ešte akoby tam bola čo bolo, ešte taká bolesť, ale nech sa zjaví tvoja dobrota. Boh pán je ale taký tvorca, taký bojovník, že upevnil zem raz navždy, pevne a na veky. A bude z predchádzajúcich žalmov alebo badať, že jeho stvorenie sa už nikdy nezakolíše. Dôvod je celkom jednoduchý. On svojou prozreteľnosťou neustále udržuje ju a zveľaďuje. A udržuje takisto samotného žalmistu. Priam by sa mohli opakovať slová z knihy Genesis z prvej kapitoly, že Boh videl a je to dobré. že človek, ktorý kontempluje, tak vidí aj Boha, ktorý sa na toto pozerá a je to dobré. Lebo on krmí dobrotami a kiež by sa aj tešil. V tých posledných veršoch 33 až 34 žalmista robí sľub. Zvyšok svojho života teda chce žiť ako jednu veľkú grandióznu pieseň. Teda od chvíle, keď žalmista sa naozaj včlení do stvorenstva s vedomím, že sa Boh o neho stará, chce žiť na veky a s chválou Pánovi. Dokonca takáto chvála by mohla nahradiť i obety. Ani zmienka nemáme o obetách. Nič. Ak by sa to zapáčilo Bohu, to bude mimoriadne veľká radosť pre žalmistu. Kiež sa moja pieseň ti zapáči, Pane. A ja sa budem tešiť v Pánovi. Ďakujem za pozornosť.